ahli sunna val jamoa aqidasining asosiy nuqtalaridan biri shu: vala shay'a mislu, ya'ni islom ichidagi musulmonlikni da'vo qiladigan odamlarni ichidagi toifalarni ichidan alohida haqiqat yo'lida ajralib turgan ahli sunna val jamoa aqidasining asosiy nuqtalaridan biri mana shu vala shay'a mislu, Alloh taologa o'xshash hech narsa yo'q. Alloh taolo Qur'onda aytganday, hozir keyinroq muallif Imom Tahoviy o'zlari ham ushbu oyatni keltiradilar: laysa kamitlihi shay. Alloh taologa o'xshash hech narsa yo'q degan oyat bor, oyat karima. Va huvas samiul basir, va u zot eshituvchi va ko'rib turguvchi zotdir. Vala shay'a yu'jizuhu, Alloh taoloni hech narsa ojiz qoldira olmaydi, Alloh taoloni ojiz qoldiradigan hech narsa yo'q deb aytdik. Vala ilaha g'ayruhu, Alloh taolodan boshqa hech qanday iloh yo'q, ya'ni ibodat qilinishga haqli iloh yo'q. Ammo lekin iloh degan atama yopishtirib qo'yilgan narsalar ko'p, ya'ni botil ilohlar ko'p odamlar tarafidan, mahluqlar tarafidan, ba'zi bir mahluqlar tarafidan nohaq ravishda sig'iniladigan iloh qilib olingan turli xil ilohlar bor, botil ilohlar hammasi. Ammo lekin haq iloh bitta, Allohdan boshqa hech qanday haqiqiy ibodatga haqli hech qanday iloh yo'q Allohdan boshqa. Faqatgina Allohning o'zi ibodatga haqli bo'lgan yagona Alloh, yagona iloh. Shu o'rinda tavhid aqidasi, ya'ni Alloh taoloni yagona deb e'tiqod qilish masalasida ahli sunna va jamoa ulamolari Alloh taoloning yagonaligini tushuntirishda tavhidni 3 qismga bo'ladilar. Birinchi qism deb Alloh taoloni rububiyatini aytishadi, ya'ni parvardigorligi. Bu qismni odam alayhissalomdan tortib hozirgi davrgacha deyarli barcha insoniyat tan olib kelgan. Juda kamdan kam kimsalar buni inkor qilgan. Va inkor qilganlarni o'zini orasiga qarasangiz, inkor qilganlarni ichida bir qanchasi tilida inkor qilgan, qalbida sezib turgan gapi botilligini. Ya'ni Alloh taoloni parvardigorligini inkor qilgan kimsalar juda kamdan kam bo'lgan va o'sha kamlikni, juda ozlikni tashkil qilgan o'sha xudosizlar o'zini ichida, vijdonida boshqacha bo'lgan. Ya'ni tilida inkor qilib, vijdonida, ichida o'sha inkor qilayotgan narsasi noto'g'ri ekanligini, to'g'ri narsa, ya'ni xudo bor, koinotni yaratuvchisi, yagona iloh bor deb ichidan sezib turgan. Faqat uni turli xil bahonalarda, har xil sabablarga binoan, xoh ya'ni mansabdan ayrilib qolmaslik sababi bo'lsin yoki boshqa sabablarga binoan kibr va g'urur bilan tilida inkor qilgan, xudo yo'q deb. Yoki bo'lmasam xudoni yo'q demasa ham, ya'ni xudo bor-u, lekin bitta emas, u koinotni boshqaradigan bir qancha xudolar bor degan bo'lishi mumkin. Parvardigorlikni inkor qilishga kiradi bu ham. Ammo mushriklar unaqa bo'lmagan. Aksariyat mushriklar, payg'ambarimiz davridagi mushriklar ham, ulardan kishidan oldingi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oldingi mushriklar ham, hatto qadim zamondagi mushriklar ham, Ibrohim alayhissalom davridagi, Nuh alayhissalom davridagi hammasi, hamma mushriklar butun koinotni yaratuvchisi bitta Alloh deb tan olishgan. Bu birinchi qism deb shuni aytishyapti ulamolar, ahli sunna va jamoa ulamolari. Birinchi qism tavhid. Birinchi qismi tavhid qismlarining turlarining birinchisi rububiyat, parvardigorlik tavhidi deb shuni aytishadi. Ya'ni koinotni yaratuvchisi bitta ekanligini tan olish. Osmonu yerlarni, butun vujudni yaratuvchisi yagona Alloh, yagona iloh, bitta zot yaratgan deb tan olishlik, bu o'sha tavhid rububiyaga, Allohni parvardigorligiga iymon keltirish. Bu birinchi qism. Qalbdagi itqodin pog'onalarini birinchisi desak ham bo'ladi. Ya'ni birinchi bo'lib shu narsaga iymon keltirsa, keyingisiga iymon keltirish oson bo'ladi. Bu narsa fitratdagi bor narsa. Hamma mahluqotlar, butun koinotdagi mahluqlar hatto Alloh taolaning parvardigor ekanligiga moslashtirib yaratilgan, tabiatan shunday yaratilgan. Va hatto tavhid uluhiyya ham shunday, lekin bunisi ochiq-oydinroq, ya'ni oddiy aql bilan tasavvur qilsa ham topa oladi bu narsani. Kim bo'lishdan qat'i nazar va qaysi millatdan bo'lishdan qat'i nazar, ozgina aqlini ishlatib, o'ylab ko'rsa, butun koinotni kimdir yaratgan, kimdir boshqarayotgan deb biladi. O, bu quyosh, buni oy, yulduzlar, bu tepamizda turgan ko'm-ko'k bu osmon, bu yerni kattaligini o'zini ko'rib inson aqli lol qolib, bunaqa chiroyli yaratilgan, bunday tartibda yaratilgan tog'lar, anhorlar, bog'lar bo'lishi mumkin emas bu narsalar o'z-o'zidan bo'lishi. Kimdir buni tepasida boshqarib turibdi deydi. Oddiy inson aqli bilan tasavvur qilsa, topib oladi kimdir yaratgan buni. Butun koinotni boshqarib turgan bitta boshliq bo'lishi kerak. Agar bitta boshliq bo'lmasa, bu koinot bunaqa tartibda turmaydi. Odar to'ntarib ketadi. Va aslo vujud, bu vujud paydo bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib o'zidan o'zi paydo bo'ladi bu narsalar? Deb Alloh taoloning rububiyatini topib oladi oddiy aql bilan. Agarda o'ylab qarsa, aqlini ozgina ishlatsa. Va undan tashqari haliga aytganimizdek, tabiatan shunga moslashtirib yaratilgan insonning o'zi ham va boshqa barcha mahluqlar ham tabiatan o'zi Alloh taologa, Parvardigorga intiluvchi qilib yaratilgan. Ya'ni bitta misol, oddiy misol, boshiga og'ir bir musibat tushib, ana shu musibatdan, qiyinchilikdan qutulish uchun har yoqqa boshini urib, rosa harakat qilib, hech ham qutula olmasdan juda og'ir holatga tushib qolgan odam ich-ichidan ezilib, o'z-o'zidan osmonga iltijo qiladi, tepaga ketadi. Ya'ni yuragi yoki vijdoni yoki ichi, qalbi qandaydir bir, ya'ni ruhi tepaga intiladi. Osmonga tortiladi. O'z-o'zidan tili bilan aytmasa ham, ichidan shunday bir tuyg'ular, shunday bir ma'nolar paydo bo'lib, shu hamma narsaga qodir, tepada bir Parvardigor bor, o'sha menga yordam bersa, o'sha qanday o'shanga iltijo qilganday bo'lib, ezilib, shu tuyg'ular bilan yalinganday bo'lib turadi. O'zi tilida tan olmasa ham, hech kim yordam bermagandan keyin, hech kimdan bir yordam kelmagandan keyin, yalinib, u yoqqa urib, bu yoqqa urib, hech qanday bir natijaga erishmagandan keyin, oxiri bir nima qilishini bilmasdan ba'zilar oxirida ko'z ochiladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda mushriklarni ashi bilan ayblaganda, sizlar oxirida ko'zingiz ochiladigan deb, ya'ni dengizda to'lqinlar ichida qolib ketishganda, hech qanaqa butlari, hech qaysi bir butlari, hech qaysi bir pirlari yordam bermay, qo'lidan hech narsa kelmaydigan holat bo'lganda, hech kim qo'lidan hech qanday yordam kelmaydigan holat bo'lganda, osmonga intilib, yagona Allohga iltijo qilib qolishardi. Ana shunda ko'zlar ochilardi. Endi o'sha payt qiyinchilikka tushib qolishganda, hech kim yordam bermaydigan holat bo'lganda, yakka yagona bitta zot bor-u, butun koinotni boshqarayotgan bir Parvardigor bor-u, deb ey Xudo, ey Parvardigor, ey iloh deb tillari bilan aytmasa ham ba'zilar ich-ichidan yalinadi. Ich-ichidan yalinadi. Ey Xudo deb turadi. Shu qutqargin mana shu musibatdan, shu muammodan, shu qiyinchilikdan, shu tushkunlikdan mani o'zing qutqargin deb turib ich-ichidan tuyg'ulari shunday yalinadi Xudoga, Allohga. Inson shunday yaratilgan o'zi, tabiatan shunday qilib qo'yilgan. Va u narsani Alloh taolo shu fitratini shunday qilib qo'yganki, o'z-o'zidan tepaga intiladi, osmonga intiladi. Yerga qarab ketmaydi, oyog'ining tagiga ketmaydi, yoki orqaga yoki yoniga ketmaydi. Qandaydir ichingizdan sezasiz, ich-ichingizdan shunday tuyg'ular o'tadiki, tepaga tortilaveradi. Ruhingiz tepaga tortilaveradi. Ey Xudo, ey Xudo desangiz, o'zidan o'z tepaga ketaveradi. Xullas kalom aytmoqchi bo'lganimiz, Alloh taolo butun insoniyatni shunday tabiat bilan, fitrat bilan yaratganki, tan oladilar. Mushriklar ham hatto butun koinotni yaratgan bitta iloh deb tan olishadi. Lekin buni o'zi kifoya qiladimi? Shuni o'zi kifoya qiladimi? Yo'q, buni o'zi kifoya qilmaydi. Buni taqozo qiladigan narsasi nima? Butun koinotni yaratgan narsa zot bitta ekan. Butun koinotni yaratgan zot yagona, hamma narsaga qodir bitta iloh bor ekan. Ha, xo'p, shunday ekan, endi nima qilish kerak? Ana shu zotga sig'inish kerak. Boshqalarni tashlash kerak. Hamma ne'matlarni Alloh berib tursa-yu, butun koinotni yaratib sizga muhayyo qilib qo'yib, anhorlar, daraxtlar, meva-chevalar, hayvonlarni hammasini sizga itoat qiladigan, siz nima qilsangiz indamay turadigan qilib sizga bo'ysundirib qo'ygan Alloh taolo, hammasini sizga, hamma ne'matlarni bergan zot Alloh taolo bo'lsa-yu, u zotga iltijo qilmasdan, u zotni o'ziga sig'inmasdan, u zotni buyruqlariga quloq solmasdan boshqa yo'llarga burilib ketib, boshqa kimlargadir yalinib, kimlargadir zor bo'lib yashasa, bu qandayam zulm, o'ziga o'zi zulm qiladi. Bu qandayam bu noshukurlik, u badbaxtlik. Aql bilan hukm qilganda ham eng badbaxt, eng bir yaramas kimsani ishi bu. Hamma yaxshilikni qilgan zotni qo'yib, qo'lidan hech narsa kelmagan aloqadagi kimsalarga iltijo qilsa, bu naqadar bir ahmoqlik, bu noshukurlik. Butun koinotni yaratib qo'ygan, shuncha ne'matlarni, son-sanoqsiz ne'matlarni yog'dirib turgan, berib turgan zotga iltijo qilib, faqat o'sha zotni o'zidan yordam so'rash, faqat o'sha zotni o'zidan qo'rqish, faqat o'sha zotni o'zini yaxshi ko'rish, muhabbat, ibodat bo'lgan muhabbatda faqat o'sha Alloh taologa chin mukammal muhabbat bilan, sevish bilan intilish. Va hokazo barcha ibodat turlarini faqat Allohga sarflash kerak. Bu endi amal, ya'ni e'tiqodni taqozosi bu. Allohga bo'lgan ishonchni, Parvardigorga bo'lgan iymonni taqozosi mana shu. Butun koinotni yaratgan ekan o'sha zot, hamma narsaga qodir ekan. Hamma ne'matlarni yaratib berib turibdi ekan. Endi o'sha zotga shukr aytib, o'sha zotga ibodat qilishimiz kerak. O'sha zotga intilishimiz kerak, o'sha zotga iltijo qilishimiz kerak. Allohdan qo'rqishimiz kerak. Va Allohni yaxshi ko'rishimiz kerak. Va Alloh buyurgan narsani Alloh buyurgan darajada yaxshi ko'ramiz. Mana shu amaliy tauhid ikkinchi darajasi tauhidni. Birinchi pog'onasini biz Parvardigor ekanligini tan olish dedik. Butun koinotni yaratganligini tan olish dedik. Endi tan olgandan keyin aytamizki, shunday zotni tan olib bilib turibsan, nima uchun Allohni o'zigagina sig'inmaysan, ikkinchi pog'onaga ko'tarilmaysan, ikkinchi darajaga o'tmaysan? Yagona Allohni o'zigagina ibodat qilmaysan. O'sha zotni o'zi ibodatga haqli bo'lgan zot. O'sha zotni o'zi iltijo qilib, o'sha zotni o'zi iltijo, o'shanga u Allohni o'zigagina iltijo qilinish kerak. Boshqalarga yalinmaslik kerak. Boshqalarga o'zini zor qilib, o'zini xor qilib, boshqalarning oldida bo'ynini egib zor bo'lib, xor bo'lmaslik kerak. Faqat Allohni o'zigagina iltijo qilib zorlanish kerak. Ibodat degan nima degan o'zi, hatto arab tilida ibodat kalimasi tadalluldan, ya'ni xorlanish. Ya'ni Allohning o'zigagina xorlanamiz biz. Faqat Allohning oldida xorlanamiz. Chunki Alloh hamma narsani, Alloh bir lahzada bizni o'ldirishi mumkin. Bir lahzada o'zi bizni eng qattiq azobga kirgizishi mumkin, Alloh asrasin. Allohdan qo'rqamiz. Allohning o'zigagina yalinamiz. Iltijo qilamiz. Demak, mana shu ibodat tavhidul ibada ham deb ataladi. Ibodatda yagona Allohning o'zigagina sig'inish tavhidul ibada ham deyiladi va tavhidul ilohiyya yoki tavhidul uluhiyya deb ham aytiladi. O'sha Allohning parvardigorligiga iymon keltirishlikni natijasi bu. Va o'sha Alloh taolaning parvardigorligiga iymon keltirishlik taqozo qiladigan narsa. Mana shu nuqtada juda ko'p odamlar adashgan.